Регионалната програма на Дарик Радио. За района на Пловдив слушате на 105,4 МГц. За Карлово на 102,9. За Смолян на 107. За Велинград на 102,6 МГц. Българско национално Дарик Радио.
Дарик Радио представя най-добрите болници и лекари. Слушайте специализираното здравно предаване за цяла Южна България всеки четвъртък от 10 до 12 от студиото на Дарик в Пловдив.
Здравейте, скъпи слушатели на Дарик Радио. Ето, че отново е четвъртък и вие слушате най-добрите болници и лекари. Предаването, в което ние ви запознаваме с новите постижения в областта на медицината, най-добрите лекари и лекарски практики и съветите от водещи специалисти. Днес в предаването сме ви подготвили два интересни и полезни часа, в които ще говорим с моите събеседници както за сложната епидемична обстановка, така и за постиженията на един от четиримата българи, членове на Американската асоциация по хирургия. Останете с нас. Зад пулта е нашият тон режисьор Петър Тодоров, главен редактор Лалка Златанова, аз съм Галина Георгиева. Моят първи събеседник е един от четиримата българи на членове на Американската асоциация по хирургия. Това е едно високо постижение, а неговото официално членство е от 4 октомври тази година. Той е един от водещите хирурзи в Пловдив, завеждащ отделение по хирургия в УМБАЛ Еврохоспитал. Член на български и чуждестранни организации, чийто екип за първи път в България приложи метода на хипертермална интраперитониална химиотерапия или така нареченият хайпек метод, специалист в мини-инвазивните интервенции в областта на хирургичната онкология. Лекар с призвание и богат личен опит, който комуникира с неговият истински професионализъм и хуманно отношение. Доцент Николай Белев.
Здравейте, доцент Белев.
Добро утро и на вас. Много ми е приятно, че ми гостувате.
Отскоро сте член на Американската асоциация по хирургия. Разкажете на нашите слушатели малко повече подробности за самата асоциация. Какво е за вас да бъдете нейен член?
Членството в Американския колеж по хирургия е най-висока чест и привилегия за членовете в дружеството. Мисля си, че всеки хирург в съзнанието си би мечтал, нали, да членува в асоциацията, което не е съвсем реалистично и възможно, стига да е положил необходимите усилия, да се е представил достойно през годините, да е показал своите умения, да е излекувал пациенти, да е написал достатъчно научни публикации. Процесът на кандидатстване е сравнително не толкова сложен, бих казал. Подават съответните документи, сертификати, които трябва да бъдат преведени на английски. Нали. По-важното е, че освен на application формите, трябва да има препоръки от настоящи членове на асоциацията, които в различните години се променят, бяха двама, сега са трима или четирима. В нашата страна само четирима човека сме членове на Американската асоциация, а и всички колеги са мои приятели общо взето, и с двамата от тях сме започнали заедно специализация в Пирогов преди 20 години вече, което ме прави така много щастлив, че съм израснал в такава среда. Иначе Американски колеж по хирургия съществува от 1913 година. Има 80 000 членове от целия свят. Всяка година се приемат нови. Самото приемане включва препоръка от настоящи членове, разглеждане на документите, после се провеждат няколко интервюта по телефона и кандидатстването започва в настоящата година. Разглеждането на документите, финализирането става в следващата. Така че един така доста дълъг процес. Не успяхме да усетиме тържеството и емоцията от връчването на сертификатите.
Заради пандемията,
да, имаше онлайн церемония, която можехме да наблюдаваме. Даже аз си поръчах и тогата, нали, която за съжаление заради митнически проблеми не успя да дойде, но все пак остави в мен така едно чувство за удовлетвореност.
В Чикаго ли се състоя церемонията?
Тази година беше в Чикаго. Те още взето имат строг ред в това къде се провеждат годишните срещи, защото Американският колеж по хирургия прави ежегодни срещи. Една година е на западния бряг, една година в Централните щати, една година на източния. До година мисля, че бъде в Вашингтон, след това в Сан-Франциско и се редуват, нали. Пожелавам на моите колеги, нали, да не спират да мечтаят и непрекъснато да търсят развитието си. от позицията на моята възраст много неща съм преживял в хирургията, много неща съм видял, много неща съм научил, за което съм благодарен на моите ментори, на моите учители, на моето семейство.
Това, което прави впечатление, да кажа за нашите слушатели, че сте толкова млад и вече доцент.
Научното развитие трябва да върви паралелно с клиничната и практичната част, особено в хирургията, и трябва да се дава път на младите и трябва да се обучават в посока клинични проучвания, изследвания, писане на статии още при обучението си по обща медицина, за да може на по-млада възраст да защитават своите кандидатски дисертации и да развиват своите научни данни, нали, в бъдеще, така че да имат доста време пред себе си, през което да бъдат ползотворни за своите пациенти и за медицината като наука.
Да. Доцент Белев, вие сте специализирали в няколко държави. Какъв е вашият опит и каква е съвременната методика за лечение във вашата област?
Водещи европейски центрове, по-голяма част от тях съм бил, както и в големи източни болници. В смисъл, източната философия в хирургията е мой пътеводител. Привърженик съм на японското и да начинали в хирургията. Специализирал съм в Южна Корея многократно във водещи центрове и още дето ноу-хауто, което прилагаме в нашата болница, съм взимствал и споделям с приятели и колеги от източния свят. През последните години в хирургията се наложиха мини-инвазивните техники, което даде друг поглед в хирургията, друг тласък и друго развитие на хирургията. Годините практика и опит показаха, че мини-инвазивните техники имат своето предимство да дават съответните ползи на пациентите. И то не само в рамките на баналните ежедневни хирургични манипулации, а и на по-сложни, по-отговорни, по-комплексни оперативни интервенции. Така че това нещо е неразривно свързано с ежедневната хирургична дейност и продължава да се развива, визирайки роботизираната хирургия и още по-минимизиране на съответните достъпи и предлагане на по-минимална травма при оперативното лечение на пациент.
Доказано е, че мини-инвазивната чернодробна и панкреасна хирургия в УМБАЛ Еврохоспитал е на световно ниво. И като заговорихме за мини-инвазивната хирургия, за вас тя е нещо рутинно. Но разкажете ни обаче малко повече за това, как се извършва, какви са предимствата, какъв е възстановителният период за пациентите.
Мини-инвазивната оперативна интервенция не е самоцелна процедура. Когато искаме да постигнем очакван резултат на бързо ранно възстановяване, развижване, връщане на пациента към нормален ежедневен ритъм на живот, тя трябва да бъде заложена в съответна програма за такъв тип лечение, която програма включва още подготовката на пациента преди самата операция с съответното захранване, подготовката на стомашно-черния тракт, обезболяването, приложението след това на мини-инвазивната методика, ранното раздвижване, ранното захранване, което в крайна сметка приложено в такъв модел води до много добри резултати и възстановяване в много бързи срокове, като всичко е свързано, разбира се, със съответното качество на оперативната интервенция. Иначе чисто технологично ние разполагаме с три системи Ultra High Definition, като най-високото ниво на визуализация е 4K визуализацията, при което имаме възможността да верифицираме много детайлно всеки образ в съответната анатомична област, която оперираме, което създава един комфорт на работа и много голямо качество на оперативната интервенция. Мога да кажа, че тези системи последните години се наложиха в световната практика и така са, може би, модела за най-добро видеоизобразяване в хирургията и ние сме щастливи, че имаме възможността да работим с такъв тип апаратура в ежедневната си практика. А освен това, разполагаме с най-високо ниво на електрохирургично обслужване по време на оперативното процедиране. Какво имам предвид? Ами, там има няколко поколения електрохирургия. Нашето е от най-високото ниво и хубавото, че сме унифицирали в трите операционни зали един и същи модел на електрохирургия, включая и ултразвук, комбинацията от ултразвук с биполярен ток. Тоест това нещо е ежедневие, ние го предлагаме на нашите пациенти. И когато разсъждаваме върху нашите резултати и опит, много важно значение има стандартизирането на оперативните процедури. Това е нещо, на което изключително много държа и обучавам моите си колеги и специализанти в съответно мислене и посока. Тоест, първо, дадена операция се извършва, когато има индикации за нея, и второ, извършването следва определена последователност и никой не си позволява да излиза от тези критерии, ако самото състояние и диагноза не го налага. т.е. следват се определени стъпки на опериране и това води до първо до качество, след това до съответно времево измерение, което е в рамките на оптималното и по-кратко бих казал. И всички в крайна сметка остават доволни и с пациента като резултат, и хирургия от това, че следва логиката на утвърдена хирургична практика.
Като заговорихме за изградени критерии, вие имате такива на базата на своя личен опит и това беше представено в една от публичните ви лекции на тема «Възможности и развитие на лапароскопската чернодробна хирургия». Какви са предизвикателствата там за вас?
Предизвикателствата в лапароскопската хирургия продължават да бъдат водещи в моето съзнание като хирург и те са общо взето свързани с оперирането на състояния, които доскоро са били противопоказания за такава оперативна интервенция или относителни контраиндикации, оперирането в трудни зони, които са били недостъпни за лапароскопска преди време, извършването на комплексни оперативни интервенции, съчетание с други методи на лечение, прилагайки лапароскопията там, извличайки съответните болзи от нея, също може да бъде някакво предизвикателство. В този смисъл, в последната декада от 2010 година там получи мощен тласък развитието на лапароскопската чернодробна хирургия, като сравнявайки я с други отрасли в мини-инвазивната хирургия, тя имаше съответен застой поради обясними причини. Недоразвита визуализираща техника, липсващи достатъчно качествени инструменти за електрокоагулация, неяснотата от това какво води повишеното вътрекоремно налягане при нараняването на големи съдове и куп други неща, което промени поради това, че множеството чернодробни хирурзи потърсиха предизвикателството в лапароскопска чернодробна хирургия. Тя им се отблагодари с едни перфектни и чудесни резултати и в момента, само за 10 години, тя достигна другите отрасли в лапароскопската и мини-инвазивната хирургия и бих казал се наложи като основен метод на лечение на множеството първични и вторични туморни новообразования на черния дроб, като дори мои приятели и познати от източния свят и не само, развиха техника за лапароскопска експлантация на съответно ляв и десен чернодробен дял за трансплантологията, което при тях е ежедневна практика, от жив донор говоря, нали? Така че няма операция, която да не може да бъде направена по лапароскопски начин. Важно е да се намери хирурга, който може да я направи, важно да има индикации за нея и важно да има съответния екип, който да осъществи комплексния процес на лечението на болния.
Евхоспитал е първата болница в страната, която въведе програма за лечение на перитониална карциноматоза чрез хай-пек технологията или така наречената хипертермична интраперитониална химиотерапия. Вашият екип, като споменахме за екип, лекувате вече десетки пациенти по този начин. Какво представлява самия метод?
Въведохме тази методика през март месец 2015 година, пак с много голям ентусиазъм, с много сериозни перипетии, в крайна сметка успяхме да предложим на нашите пациенти допълнителна възможност за лечение на това състояние, което в повечето случаи води до прекъсване на лечението от системна химиотерапия, до невъзможност на болните да бъдат хранени по естествения начин и съответно преминавайки в категорията на палиативната медицина. Към момента можем да се похвалим с повече от 200 извършени манипулации за този период, вече около 5 години. И мога да ви кажа, че методиката работи, има своето място. За съжаление не е предложена в нашите протоколи и гайдлайни за лечение на онкологично болни. И болните идват някакси случайно по интернет или насочени от колеги специалисти и медицински онколози с някаква надежда, че може да получат лечение, което да удължи техния живот. Но в повечето случаи просто сме преминали границата и индикацията за такова лечение, защото както всяка методика има критерии, които трябва да бъдат много стриктни, за да получим добри резултати и да дадем полза на пациента, защото прилагайки дадено лечение, това е основното, което целиме, т.е. ползата за пациента. Този метод е подходящ за лечение на първични и вторични новообразования на свободната коремна кухина, или както казахте, така речената перитониална карциноматоза. От първичните заболявания, мезотелиома на перитониум е много рядко заболяване, което е хай-пек основен метод за лечение на това заболяване. Другото такова, но то не е първично вече в категорията вторично, псевдомиксома на перитониума. Това са заболявания, които са с частота 1-2 на 1 милион. Много редки, но в България има около 10 случаи от двете заболявания в годината, които се футболизират и в крайна сметка не стигат своевременно до съответния център да им бъде предложено това лечение. И това са категорията болни, които са лимитирани и са отделни болни единици. Другото, както споменах, е псевдомиксома на перитониума. Той се развива най-често при муцинозна неоплазма на апендикса, като дълго време се бъркаше, че може да бъде муцинозен карцином. Муцинозен значи сузообразуващ карцином, произход от яичник или от дебело черво, но към по-настоящия момент е ясно, че карцинома на апендикса може с микроскопско развитие в дадена зона и микроперфорация да доведе до това състояние. При това състояние хайпека има 100% лечебен ефект. Оттам насетне знаем колко жени страдат от рака на яичника и колко инвалидизиращо е това заболяване. За съжаление, повече от 60% от жените се диагностицират в трети А, Б и С стадии, което значи, че самият тумор е разпространен вече в свободната коремна кухина. Но за карцинома на яичника това е все пак трети стадий, не е развитието на метастатична болест в други органи. Това заболяване чудесно се лекува с системна химиотерапия, има си съответни стандарти, протоколи, първа линия, втора линия и голям процент от болните отговарят на това лечение. Проблемът е, че след първата или втората година, както отговарят, са оперирани радикално, има рецидив на заболяването. Тук в съответния консенсус трябва да се намери мястото и поставянето на индикациите за използването на тази методика, защото в годините видяхме колко добре работи тя и на колко хора сме помогнали, включително напълно излекуване в контекста на карцинома на яичник. Другите индикации са раково засягане на свободната коремна кухина от рак на дебелото черво и рак на стомаха със съответните нюанси. Да не влизам в подробности на съответните индикации, но общо взето имаме изчисление на съответен индекс на засягане, който в различните заболявания е различен, за това да предложим тази методика. Като яичника си позволяваме той да бъде с 15-16, дебелото черво до 12, рака на стомаха малко по-нисък, защото той е за съвсем друга биология и по-агресивно заболяване. Но имаме успехи в лечението на всяко едно от тези заболявания. И радвам се, че колегите все пак мислят тази посока и се обаждат, нали, за да можем да го прилагаме. А в крайна сметка, през годините Националната здравноосигурителна каса плащаше с 1000 евро в чужбина на отделни пациенти да бъдат лекувани. Същевременно тази процедура остава нереимбурсирана и е за сметка на пациента, което също е проблем. Макар че цената, която се плаща при нас, въобще не е висока, имайки предвид ресурса, който влагаме при лечението от този тип болен. Той е огромен, ама наистина огромен, защото понякога операцията е много, много сериозна с отнемане на органи, един или повече, с кръвозалоби, с кръвопреливане, с дълго време престой в реанимация. Едно лечение, което по никакъв начин няма кой да заплати, нали? То е нашата негативна икономическа равносметка.
Чухте доцент Белев за чернодробната лапароскопска хирургия, която вече е наложен метод, който през последните 10 години отбелязва мощен напредък и основен при лечението на първични и вторични туморни образования в черния дроб. През последните години мини-инвазивните техники придават и нов облик на хирургичната онкология. Тези интервенции доказано дават съответните ползи и в сложни случаи, като минимализират травмите при хирургично лечение на пациентите. След новините в 10:30 ще продължим интервюто с доцент Белев, така че останете на честотите на Дарик Радио.
Най-добрите болници и лекари. Специализираното здравно предаване за цяла Южна България. Всеки четвъртък от 10 до 12 от студиото на Дарик в Пловдив.
Продължаваме с интервюто с доцент Белев, в което ще разберем още за хай-тек методът на лечение и в кои случаи има 100% успеваемост.
Казвате, че идва чак в третата степен. Може би това е защото няма симптоматика?
Не, напротив. Наличието на такъв тип засягане на свободното кухаря винаги е свързано с симптоматика. Визирайки рака на яичника, винаги има подуване корема с оглед на образуваната течност в свободната коремна кухина. Това е така първоначално, даже повечето болници се диагностират този стадий. За мен мястото на лечението на това заболяване е точно когато е свършило лечението с системата химиотерапия. Оперативната интервенция, визирайки отстраняването на гениталите, да бъде съчетана с хайпек, така речния консолидираш хайпек, тогава получаваме най-добри резултати. Или след това при много ранен рецидив, когато оперират колегите гинеколози, болната е в перфектно състояние, след първата, втората година се появява първите рецидиви. Тогава също има много сериозно място от приложението на тази методика, но пак казвам, индекса на засягане да не е толкова висок, защото засягането на целия висцерум на всички органи не може да доведе до радикално излекуване и до супер подобрение на състоянието.
Доцент Белев, ако мога така да се изразя, в пика на втората вълна на коронавирус, хората се страхуват да бъдат сякаш хоспитализирани, да потърсят лекарска помощ, но във вашия сектор това оказва тежко въздействие върху благоприятният изход на заболяването. Кога не бива да се отлага и какви са вашите съвети към нашите слушатели?
По принцип, онкологичната диагноза е нещо, което бива да се решава своевременно и не можем да си позволим лукса да чакам. Първо, защото самата ракова болест се развива вече в етап, в който болестта е изявена в самия орган и на микроскопско и макроскопско ниво в други органи и системи. И развитието на самия рак и прогресът може да стане за дни и седмици буквално, в зависимост от биологията и неговото злокачествено протичане. Така че, когато имаме такава болест, ние не бива да чакаме. Какво показа епидемията през последните месеци? Епидемията показа, че коронавирус го има и ще продължава да го има. Тоест, ние трябва да се научим да живеем с този вирус. Всичко, което се говори за колективен имунитет, за това как трябва да се зарази цялото общество, за да премине този вирус, за това как ще бъде на вълни, още са хипотетични неща и никой в съвременната наука не отговори по категоричен начин. Така че ние трябва да си правим простичките неща, да си носим маските на затворени пространства, да се дезинфекцираме, да си измиваме ръцете редовно, да спазваме съответната дистанция и да продължим да живеем и да работим по нормалния начин. Да не стигаме до крайности в аспект, че това е конспирация и вируса не съществува, което е абсолютна глупост, нали? Както и да не стигаме до състояние, нали, на блокажи, затваряне на държави, системи и така нататък. Това също според мен е абсолютно неадекватна мярка. Но трябва да бъдем отговорни към тези елементарни мерки, които доказаха своята ефективност. И когато отговорността е проявена от 80% от хората, ефективността ще бъде в 80% и точно обратно. И всичко останало е някакъв поларизъм, популизъм, политически дивиденти, ако искате, и така нататък. За съжаление, в момента наблюдаваме най-сериозния ръст на заболяемост, който неминуемо ще доведе до по-голям процент хоспитализирани болни, тежки болни, по-висок смъртност. Мисля, че ще можем да се справим с този етап от заболяването. Ние няма да спреме да работим. За щастие бих искал да кажа, че справяме се чудесно. Нямаме до сега заразен колега в болница, въпреки че не сме спирали да работим нито през март, нито през април. Тази система по някакъв начин работи. От един месец имаме COVID отделение, което приема болни, осигуряваме зелени коридори, въпреки че не сме павилионен тип структура, че не сме инфекциозна болница. Големият проблем, че имаме разпиляване на кадри, включително реанимационни екипи, които дават дежурства в университетската болница, съответно наши екипи, сестрински, лекарски, които дежурат в COVID отделението. Това води до една натовареност на персонала и се притеснява в този аспект, нали, да не се стигне до прегаряне в системата, но това ще го покаже времето. Така че още взето това е. Не е ясно всъщност коронавируса какво причинява в организма по принцип, във всичките органи и системи, в краткосрочен и в дългосрочен аспект. Така че за мен е тезата, че този вирус е грип, че ще премине, както миналогодишния грип, не е абсолютно вярна. И не можем да се доверим, докато това не се натрупа достатъчно знания, за да можем да ги анализираме. За това трябва да се пазим съответно, да не се експонираме и да се разболяваме. Да не се експонираме, ако не ни се случи. И да дочакаме съответно происхода на ваксина, която да даде, предполагам, нали, много хубави резултати и колективен имунитет в истинския смисъл, нали, така реченият колективен вакцинационен имунитет. Наболелите проблеми са наистина много. Значи, започвайки от ежедневните проблеми, от това, че липсва система и комплексно обслужване на нашите болни, до това как се обучават младите специалисти, какви възможности имат за развитие. Наистина това са много сериозни теми, но защото споменахме за комплексното обучение, трябва да ви кажа, че нашата българска медицина предлага абсолютно всичко, което се предлага в съвременния свят. В една Европа ние имаме медицина, би казал, на средно европейско ниво, но имаме проблеми с организацията, проблеми с систематизацията, проблеми с макрорамката, проблеми с обърканата конюнктура. През годините винаги съм се стремил нашия пациент да получи комплексно обработване на съответната диагноза, лечение и да му се начерта и посочи пътя. Защото оперирайки един човек след оперативното лечение не е достатъчно. Онкологичните заболявания са по принцип комплексни заболявания, заболявания на целия организъм. Философията е друга. Това заболяване е хронично, изисква различни подходи на различни етапи от различни специалисти. И ние ги имаме всъщност, но не сме си подредили системата да се борави комплексно, своевременно, а всеки преекспонира своята част, не обсъжда с другия, не дискутира, не предлага. И от това нещо, нали, страда самия пациент. А по същи тези причини имаме отлив в онкологичната сфера. Около 120-130 милиона евро внасяме в турската икономика под формата на здравен туризъм всяка година. Поради тези причини. А те са го направили с един прекрасен здравен менеджмент. Общо взето, наистина с добри специалисти, с иновирани болници, с това, но това можем да го правим и тук по същия начин. Това е един огромен проблем.
Нещо да пожелаете на слушателите на Дарик Радио
Пловдив? Ами, искам да кажа, че съм редовен слушател на Дарик и любимото ми радио. Ами да им пожелая да не спират да живеят нормалния си живот, да са живи и здрави, да разсъждават като интелигентни хора, какъвто неминуваме всеки български гражданин. Защото нивото, на което се развива и живее съвременния свят, е тази, за което ви споменах, че Нобеловата награда за химия е трансфер и промяна в генетичния код, а не нивото, на което това, което не виждаме, не съществува.
Това беше доцент Николай Белев, заведващ отделение хирургия от УМБАЛ Еврохоспитал. Останете с нас и за да продължим с нашите специални гости и включванията ни пряко на телефонната линия.
Това е Дарик.